SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу сонсогчдоо, энэ удаад бид нэр урт хугацааны ковид гэж чухам юу болох тухай арилцах гэж байна. Ковидын халдвар аваад эдгэрсэн ч өмнөхөөс илүү мартамхай, альваа зүйл төвлөрөхөд хэцүү, нойрны асуудалтай болсон шиг санагдаж байна уу? Тэгвэл энэ урт хугацааны ковид байх магадлалтай. Тэгвэл энэ ковид үед ямар шинж тэмдэг илэрдэг, эргэн хэвийн байдалтай орохын тулд яах ёстой талаар Австралийн эмч судлаачдын зөвлөгөөг энэ удаад хүргэх болно. Сиднейд төвтэй нэгэн төслийн менежер Диана Уотс гэдэг эмэгтэй ковидын халдвараас эдгээд ажилдаа буцаж орсны дараа зарим нэг үгийг зөв бичиж чадахгүй, за бүр ажлынхаа зарим процессыг яаж хийдгээч санахгүй байгаагаа ажиглажээ. Тэрээр ийм үед надад ажлыг маань зааварчлах, хажууд маань туслах хүн хэрэгтэй болсон хэмээн бидэнд ярьсан юм а. Хадагтай Уотс 6-р сард халдвар авсан, урт хугацааны ковидтой болсон гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Ийхүү ой санамж муудах, төвлөрч чадахгүй байх, brain fog буюу тархины манантай байх шинж тэмдэг халдварын дараа 3 сар орчим үргэлжилж болдог гинэ. Хэдийгээр урт хугацааны ковидыг батлах шинжилгээ байхгүй ч ийм шинж тэмдэг байвал өөр өвчнөнтэй андуурлаггүй онцлох боломжтой гэж New South Wales мужийн эрүүл мэндийн газраас мэдгдсэн байна. Урт хугацааны ковид буюу халдварын дараах нийтлэг шинжүүд нь тархины манантай байж, ой санамж, төвлөрөл муудах, нойрны асуудалтай болж, ярахад бэрхшээлтэй болох, сэтгэлийн хямрал эсвэл төгшүүр мэдрэгдэх, ядарх зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг. Мөн үүнээс гадна амьсгал тавчдах, амьсгалахад хэцүү болох, байнгын ханиалгах, цэжөр өвдөх, булчин өвдөх, үнэр амт сайн мэдрэхгүй байх, за бүр үе мөч өвдөх, халдварх гэх мэт шинж тэмдэг илэрдэг юм байна. Тэгвэл ковидын манан гэж чухам юуг хэлж байгаа талаар одоо ярилцъя. Ковидын манан гэдэг нь эмнэлгийн нэр томьёо биш юм. Гэхдээ ерөнхийдөө ковидын халдварын дараа сэтгэн бодох, төвлөрөх, өмнөхөө санахад хүндрэлтэй байх зэрэг тань мэдхүүтэй холбоотой асуудлуудыг ингэж тодорхойлж болно. Ахмад насны эрүүл мэндийн тусламжийн үйлчилгээний газарт Австралид ковидын манангийн тохиолдлын статистик тоо хараахан гараагүй байна. Харин Сидней хот дахь Сент Винсентийн эмнэлгийн урт хугацааны ковидын клиникийн дэд профессор Захирал Стивен Фаусинг хэлж байгаагаар энэ шинж тэмдэг хүмүүсийн дунд түгээмэл тохиолдож байна гэлээ. Эмнэлэгдэрсэн өвчтнүүдийн 10-25% нь ковидын манантай байгаа тухайгаа эмчтэй хэлжээ. Хэрв бид өвчтнийг танин мэдэх, сурах үйлийнхэн тухай асуувал энэ тоо илүү өндөр болно гэж тэрээр нэмж хэлсэн юм а. Тэгвэл ковидын манан мөн эсгийг яаж таних, хэрхэн арилгах тухай нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт төвлөрөн ярилцъя. Сиднейд амьдардаг мэдрэлийн эмч доктор Сану Бахаскар хэлэхдээ COVID-19 идэгсний дараа хүн бүр бүдэг бадаг эсвэл төвлөрөхөд бэрхшээлтэй болдог тул ковидын манан гэж бүрэн онцлоход амаргүй байдаг. Тэгвэл халдвараас ангиж ирсэн ч тодорхой хэсэг нь энэ шинж тэмдэг урт хугацаанд үргэлжилж мэдрэлийн болон танин мэдхүйн асуудалтай тулгардаг. Үүнийг бид ковидын манан гэж ойлгож байна. Тэгвэл профессор Фаус хэлэхдээ ковидын манныг онцлоход зөвхөн нэг хүчин зүйлээр хязгаарлагдах боломжгүй юм. Зөвхөн сэтгэл санаа тавгүй байх эсвэл ядарч байна гэсэн шалтгааныг урт хугацааны ковид гэж үзэх болохгүй. Бид тухайн хүний хувийн нөхцөл байдлыг харгалзан оншоо тавих хэрэгтэй. Түүний үзэж байгаагаар хууль, эрүүл мэндийн гэх мэтчлэн оюуны өндөр ачааллалтай олон мэдээлэл дунд ажиллаж түүнийг нэгтгэх, боловсруулах зэрэг ажил хийдэг хүмүүс илүү өртөх магадлалтай байна гэж ажиглажээ. Тэгвэл танд ковидын манан байгаа бол яах ёстой вэ? Ихэнх тохиолдолд ковидын манан түр зурх бөгөөд өөрөө аяндаа арилдаг. Нэгдүгээр та бүр сандраарай. Энэ бол байнга ийм байна гэсэн үг биш. Хэсэг хугацааны дараа үгүй болох магадлалтай. Гол нь та өөртөө цаг гарга гэж доктор Фаус батлаж байна. Сэтгэл санааны төгшөөр хямрал зэрэг холбоотой асуудлуудаа эхлээд шийдвэрлэх нь энгийн атлаа гол алхам болно. Та аль болох тайван өөрт тохирсон стресс бууруулах аргуудаа хэрэглээрэй. Энэ нь коронавирус халдварын манан арилгахад туслана. Ихэнх хүмүүс үүнийг гэртээ бие даан зохицуулж чаддаг. Гэхдээ хит их тасгал хөдөлгөөн хийх хэрэггүй. Зүгээр л удаан зөөлөн тасгал хийх нь илүү үр дүнтэй гэлээ. Ингээд халдвар авснаас хойш 8-7 хоногийн дараач шинж тэмдэг илэрсэн хэвээр байвал GP-ийн эмчтэй үзүүлж эмчтэйгээ ярилцаарай. Түүнчлэн тархины үйл ажиллагаа нөлөөлөх тоглоом тоглох, видео тоглоом гэх зэрэг тоглох нь тустай гэж доктор Бахаскар нэмж хэлсэн юм а. Нэвтрүүлгийн ихэнд халдварын дараа ой санамж нь муутсан хэмээн дурдж байсан хадагтай Уотс тархины манангаас болж эмчтэй уулзаагүйч өөрийгөө үй үй ажиглаж шалгаж байхыг зөвлөж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ шинж тэмдэг чинь хэвээр байгаа эсгийг ажиглаж байх нь зүйтэй. Би баг багаар ажлын ачааллаа өөрийнхөө хэмжээнд тааруулан нэмж идэвхтэй ажилладаг байсан. Бас аль болох сайн хоолддог гэж тэрээр ярьсан юм а. Ингээд халдвар авснаас хойш 4-7 хоногийн дараа тархины манан гинт арилсан гэж хатагтай Уотс ярьсан юм аа. COVID-19-ийн хүний биеийн эрхтэн систем, түүний дотор мэдрэлийн системд үзүүлж байгаа нөлөөллийг хэмжихийн тулд илүү их судалгаа хийх шаардлагатай байна. Гэхдээ саяхан хэвлэгдсэн Lancet сэтгцийн эмгэгийн судалгаанд зарим хүмүүс COVID-19-ийн халдвар авснаас хойш 2 жилийн дараач гэсэн мэдрэлийн болон сэтгэгийн эмгэг тухайлбал тархины манан, зүнх, сэтгэл зүйн хямрал эмгэгтэй байх эрсдэлтэй хэвэр байгааг харуулж байгаа юм. Түүнчлэн Nature Communication сэтгүүлд хэвлэгдсэн латропын их сургуулийн судалгаанаас үзэхэд ковидын дараах халдварын үед илрэх мэдрэлийн шинж тэмдгүүд нь Альцгеймерийн өвчин, сэтгцийн өөрчлөлттэй төстэй байгааг харуулж байна. Гэхдээ энэ судалгааны ахлах судлаач доктор Ник Ройдерс SBS-д хэлэхдээ Альцгеймер болон сэтгцийн эмгэгийг эмчлэх зорилгоор боловсруулсан эмийг ирээдүйд ковидын халдварын дараах шинж тэмдгийг эмчлэхэд дахин ажиглах боломжтой хэмээн дурджээ. SBS бол ковидын цар тахлын тухай мэдээллийг Австралийн олон хэлт нийгмийн бүлгүүдэд хүргэх үүрэг хүлээдгийн хувьд шинэ мэдээллийг байн хурагддаг. Танд зарим шинэ мэдээллийг хүргэхэд New South Wales өнгөрсөн 7 хоногт 17229 ковидын тохиолдол гарч 115 хүн нас баржээ. Австралийн эм эмчилгээний хяналтын албанаас 5-11 насны хүүхдүүдэд нэмэлт тун хэрэглэх шаардлагагүй гэж үзсэн тухайга саяхан мэдгдсэн байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.